мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.
Вітаю! З вами Анна Море. Ви слухаєте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо. Помічали, як часто під новинами у медіа в соцмережах трапляються перепалки та мова ворожнечі? Дуже часто дров до вогнища підкидають цілеспрямовано.
Компанія Twitter подала до суду на Ілона Маска. Вона намагається змусити його купити її за 44 мільярди доларів, як це передбачає підписаний договір.
Мільярдер Ілон Маск передумав купувати Twitter, бо він не повірив у дані Твіттера про те, що лише 5% профілів, зареєстрованих у соцмережі, є фейковими. Чому це важливо? Бо фейкові профілі – це широке поле для поширення дезінформації та пропаганди. Це можуть бути як боти, так і тролі. Старший дослідник DFR Lab Роман Осадчук пояснює, бот – це програмне забезпечення, яке використовується у більшості для впливу на метрики.
Бот – це акаунт та в соціальній мережі, які, скоріше за все, використовує якісь програмне забезпечення для того, щоб щось писати або впливати на мережу. Дуже часто або найчастіше вони використовуються для впливу на метрики. Що це означає? Вони використовуються для впливу на цифри, які ми бачимо під будь-яким постом. Тобто це кількість лайків, кількість коментарів та кількість шерів. Да? Або, наприклад, навіть в коментарях, да, зараз в Фейсбуці ми бачимо там найбільш залайканий коментар, він покажеться, скоріше за все, першим або серед перших. Да, тобто такий підвищує рівень, скажімо так, важливості певного повідомлення. Боти якраз таки використовують програмне забезпечення, і вони, ці акаунти дуже часто не є тими, хто пише якісь осмислені коментарі. Да, дуже часто це може бути одна і та сама фраза повторювана. Чому? Тому що набагато легше написати софт або якесь програмне забезпечення, яке буде або клікати на лайк, або шерити щось, а не писати осмислений текст. Звичайно, зараз вже є штучний інтелект, який може і писати навіть журналістські матеріали або якісь тексти, але ми ще не зовсім там. Через декаду, я думаю, що це буде велика проблема. На цей момент це ще не є великою проблемою, тому ми можемо ще нормально більш-менш існувати і розуміти, що боти, скоріше за все, впливатимуть саме на номери. Впливати на алгоритм соцмереж, робити щось більш видимим, більш значущим і таким, що люди на нього реагуватимуть.
В інтерв'ю детектору медіа у 2021 році менеджерка Facebook із публічної політики Катерина Крук сказала, що компанія щодня видаляє близько мільйона ботів. Тролі ж дещо складніші для виявлення.
Троль – це, скоріше за все, реальний користувач, бо ну, людина, да, яка за цим стоїть, яка публікує меседжі, які дуже часто намагаються викликати або певні емоції, або створити певних олівар. Да? Тобто призвести до того, що юзери між собою будуть лаятися, сваритися. Одна зі сторін почне 100% порівнювати іншу з фашистами. Да? Тобто це закон Гудвіна, да, який був створений в 90-х. Тобто ідея в тому, що в будь-який момент типу спору, яка зі сторін, та яка перша назве порівняє іншу до фашистів, вона програє. Це тому, що це, в принципі, в будь-якому випадку буде. Да? Тобто це з досвіду форумів 90-х, але, як ви розумієте, ми не набагато далі просунулися з 90-х, люди все ще роблять це все. Да? Ну, чого тільки вартує російська пропаганда. Тому тролі – це, зазвичай, чесно, зв'язок психологічної операції. Да? Тобто це акаунти, які заходять, наприклад, в коментарі і пишуть або «все пропало», або намагаються сіяти якусь недовіру до владних інститутів, та, наприклад, до виборів, або, в принципі, там, до ідентичності, до чого завгодно. Тобто це фактично направлено на те, щоб посіяти якісь емоції, або іноді навіть просто забруднити якусь адекватну дискусію. Тому що якщо залітає якийсь такий акаунт, та, починає писати якісь, говорити і ображати інших користувачів, та, тобто за їхню позицію, або за того, хто вони є, або, в принципі, ображати там країну, або якісь погляди, та, це, в принципі, непогана ідентифікація, чи це троль.
Роман Осадчук пояснює. Існує кілька індикаторів, за якими можна зробити висновок про ботоподібну поведінку. Ми кажемо, ботоподібна поведінка не щоб ускладнити, а тому що профіль бота може купити жива людина. Але доки бот працює за алгоритмом, це можна відслідкувати.
Найкраще, на жаль, та, їх можна помітити у Твіттері, Ну, тому що це більш відкрита соцмережа, да, там є відкритий API, ви можете до нього робити запити і, в принципі, отримати інформацію, але деякі з цих речей будуть також релевантними і до Фейсбуку, і, в принципі, до інших соціальних мереж. Перша річ – це використання такого тону з кепслоком, знаєте, якісь такі кричущі якісь коментарі, дуже прості якісь меседжі. Скоріше за все, це один з цих індикаторів. Чому? Скоріше за все, є певна база даних, з якої цей акаунт копіює, що йому сказати на певне слово, або на якийсь тригер, да? І вони просто розповсюджують одні ті самі фрази або цитати. Друга річ – це кількість ретвітів до оригінального контенту. Набагато легше написати програму, яка буде ставити лайк, або шерити якусь інформацію, ніж писати щось там осмислене, якісь публікації. Да? Тобто це ще одна штука. Якщо ми бачимо, що там тільки репостить і нічого не пише взагалі, то це непогана класифікація, що це є так. Інша річ – це використання скопійованих повідомлень. Ну, тобто, знову ж таки, в тому ж Твіттері, якщо ми побачимо, що акаунт, візьмемо фразу, яку цей акаунт опублікував, убіб'ємо пошук, побачимо, що там 50-100 таких, які використали одну і ту саму фразу, це також непоганий індикатор.
Отже, ми можемо підозрювати ботоподібну поведінку, а тобто, що профіль у соцмережі – це насправді написане програмне забезпечення, якщо, перше, ми помічаємо, що під публікаціями з тими чи іншими словами-тригерами одразу з'являються агресивні та гнівні коментарі з простими меседжами. Друге – повторюваність відповідей. Можна навіть скопіювати фразу з підозрілого коментаря та побачити, чи немає ще кількох десятків таких же. І третє – профіль лише ділиться чужими публікаціями, не публікуючи ніякого власного контенту. Далі – важливо звертати увагу на ідентичність, каже Роман Осадчук.
Якщо ми бачимо, що це якась абстрактна фотографія профілю, або взагалі відсутня фотографія профілю, абстрактна, я маю на увазі, там, водоспад, герой з коміксів, все що завгодно, да? То це може також означати, що це буде подібний акаунт. Але є проблеми в цьому, тому що багато людей піклуються про свою безпеку, про свою приватність в мережі і можуть також використовувати якісь абстрактні речі, да, щоб не показувати свою офіційну фотографію. Тому кожен окремий з цих він не може означати 100%, що цей акаунт є ботоподібним. Наступна річ – це використання картин. Це або можуть бути вкрадені картинки, да, якщо ми можемо їх пошукати і знайти результат. Якщо це фотографія людини, ми її реверсивно пошукали і побачили, що вона використана на 50 різних сторінках під різним іменем, то це також чудовий індикатор, що це вкрадена фотографія і що цей аккаунт намагається видати себе за когось, ким він не є. Сюди ж входить і використання насправді згенерованих комп'ютером зображень і людей. Там є такий сайт, який називається «This person doesn't exist». Він показує, як машина прямо при вас генерує обличчя людини, якої в принципі не існує. Інша річ – це активність. Якщо акаунт пише неймовірну кількість публікацій прямо щодня, тобто впродовж кількох тижнів, місяців, щодня по 500 плюс публікацій, це також досить непоганий вимір того, що це може бути якась автоматизація цьому залучення.
Абстрактні або вкрадені картинки у профілі та надмірна активність, особливо якщо активність і вдень, і вночі цілодобово шалена, також означають, що можна запідозрити автоматизацію. У Твіттері, наприклад, варто звертати увагу на ім'я користувача або користувачки. У ботів там часто дивна комбінація цифр та літер замість імені. Гарне правило для підмічання автоматизації – if this, then that. Тобто, якщо стається це, я реагую ось так. Наприклад, якщо у пості словосполучення «Україна переможе», то реакція ботоподібного профілю поширити це з коментарем про «Росія вперед». Чотири індикатори і більше дозволяють говорити про ботоподібну поведінку. З тролями трошки інакше.
Тому що вони можуть використовувати частину з цих речей, але, знову ж таки, використовувати вкрадені фото або згенеровані фото, да, або абстрактні фотографії, а майже не мати нічого на своєму акаунті або профілі, або якісь загальні шери тощо. Але при цьому ми розуміємо, що ці акаунти пишуть живий текст. Ну, принаймні, навіть якщо він скопійований з якоїсь методички, це все одно виглядає як нібито три речення, які між собою пов'язані. Та, і вони змінюються час від часу. Тобто це не одне повідомлення під 500 та, якихось постів під різними групами, а хоч щось змінюється.
У гру з метрикою та розпалювання сварок у соцмережах вливають кошти як бізнеси, так і, звісно, політики.
Як працює сірий ринок платних дописувачів? Скільки коштують послуги ботів? Та в чиїх інтересах щодня з'являються сотні хвалебних чи образливих коментарів у вашому віртуальному світі?
Під час парламентської кампанії у 2019 році журналіст слідства «Інфо» влаштувався на роботу в офіс однієї столичної ботоферми – агенції, яка пише проплачені коментарі в інтересах замовника. Результат цього розслідування можете подивитись на YouTube. Стрічка називається «Я – бот». Роман Осадчук наголошує – боти та тролі атакують публікації з великими цифрами.
Сторінки провідних медіа, коментарі, до речі, під публікаціями медіа, під новиною, яка навіть не пов'язана з темою, все, що завгодно можна прочитати, що треба робити, і хто з політиків правий, хто не правий. Скоріше за все, це будуть великі публікації, «Укрправда», «Дзеркало тижня», великі медіа, громадські також. Я впевнений, що під цим також буде багато, під громадським радіо так само. Щось більш-менш таке локальне, регіональне, вірогідність набагато менше. Ну і плюс, звичайно, під час якихось соціальних зворушень, звичайно, що кількість цього всього збільшується. Є певна інтенсивність, яка є щодня з приводу якихось подій. Ну, умовно кажучи, ми розуміємо, що РФ використовує проти України, навіть коли не було вторгнення, після 2014 року, звичайно, що ці різні мережі працюють проти України і намагаються розколоти українське суспільство. Це безумовно. Скажімо так, їх ставало набагато більше під час виборів, наприклад, у 2019 році, під час так званого скупчення сили, яке це було майже рік. Ну і звичайно, що після нападу також.
Про те, як маніпулювання суспільними настроями за допомогою ботів та тролів у соцмережах допомагає досягти бажаних політичних результатів, можна подивитися у фільмі «Брекзит» англійською «Brexit – The Uncivil War» з Бенедиктом Камбербетчем.
Усі знають, хто переміг. Але не всі знають, як.
Знайомтесь, він стояв за Брекзитом.
А у документалці «Великий злам» англійською «The Great Hack» на Нетфліксі історія викриття втручання Кембридж-аналітики в кампанію «Брекзит» у Великій Британії та вибори у США у 16-му році. Роман Осадчук розповідає, що перед повномасштабним вторгненням російські боти та тролі намагалися сіяти сумнів в українській владі і українській армії.
Вони ще намагалися впливати на військових, на наших військових, на ЗСУ і жителів прифронтових міст. Яким чином? Я особисто досліджував мережу, яка у ВК, який, в принципі, в Україні заблокований, і в Однокласниках, але все одно люди, деякі люди ними користуються, заходили на сторінки міст недалеко від лінії фронту. Робили вигляд, що вони або жертви обстрілу Збройних сил України, нібито. А наступна публікація, вони вже військові, які перейшли на стандарти НАТО і втратили половину зарплатні, що не треба було цього робити. Інша річ, о Боже, там якийсь генерал нас щось нам не договорює, від ковіду всі загинули, там, умовно кажучи, цілий батальйон. Щось на зв'язок такого. Тобто ідея посіяти ось цей розбрат, посіяти невпевненість в керівництві, недовіру до місцевих органів влади, до центральних органів влади. Вони використовували інфоприводи. Досить великим був вихід американців з Афганістану. Під цими новинами було багато всього. І те, що американці кинуть вас, ніхто вас не підтримає. Або інша штука була, що от всі кричать про те, що нібито Росія там збирається напасти, а що вона не нападає? Або друге, про це всі говорять, тому щоб закрутити гайки, щоб зробити більш авторитарні закони і якимось чином заборонити свободу слова.
Ще 27 лютого Фейсбук заблокував мережу, яка ширила зраду про те, що Захід кинув Україну. Також Фейсбук заблокував близько 200 профілів, які активно скаржились на дописи, у яких розповідали правду про повномасштабну війну Росії проти України. Працюють російські мережі із закордонними аудиторіями, каже Роман Осадчук.
Наприклад, Велика Британія 2 місяці тому звинуватила російських тролів у спробі поширювати російську дезінформацію під коментарями. Про що вони говорять? Про причини війни, про те, що говорить Україна, неправда, ну і так далі. Причому про це говорила та Велика Британія. Схожа кампанія з дискредитації була проведена в Інстаграмі в Польщі. Про те, щоб залякати з приводу того, що от українські зараз біженці, мігранти будуть, вони взагалі злі, біозброя, або що, треба їх боятися, ні в якому разі їх не давати їм прихист. Причому це були сторінки, які мімікрували нібито під локальні побудови.
Як же діяти, якщо ви підозрюєте, що коментарі залишив троль або бот, пояснює старший дослідник DFR Lab Роман Осадчук.
Найкраще, що можна зробити, подивитися на цей аккаунт. Якщо ми бачимо, що там є якась активність, да, то вірогідність, що це реальна людина, більша. Але знову ж таки досить умовно, тому що це можна зробити для прикриття. Якщо там шерить лише з однієї сторінки, їх там 3-5, немає багато інформації про людину, да, тобто профіль не заповнений, то ось це може свідчити про те, що це може бути акаунт, який використовується для от, якраз таки для створення поліварів під коментарям. Найкраще, що можна робити, це не кормити тролів. Я розумію, що це дуже важко просто не відповідати на коментарі, особливо якщо вони задівають, особливо якщо це якийсь пропагандистський інструмент, як ad hominem attacks, да, тобто атаки на особистість радше, ніж на якісь поінти, які людина намагається донести. Просто інтернет – це така річ, що навіть люди, які користуються соцмережами, просто їх читають, вони відчувають певну безкарність, тому що це вони роблять не фізично, да, не в обличчя людині, а через ну, призму комп'ютера. Тому багатьом людям набагато легше писати знущання, цькування, робити через інтернет, тому що вони не роблять це фізично. Головна порада – не реагувати. Я розумію, що це дуже важко, це екстремально важко не реагувати. Особливо, якщо ну, просто якась точка зору, вона прямо викликає те, що тут прямо хочеться відповісти і сказати, що боже, яка довна людина або аккаунт, що ти взагалі пише. Треба все одно стримуватись з однієї простої причини. Якщо це троль, скоріше за все, він заповнює результати своєї роботи. І в результатах її роботи буде записано, скільки людей відповіло, скільки повелось на це. І ви хочете потрапити в цю статистику, яку заповнюють десь в Санкт-Петербурзі або в якомусь іншому місці РФ? Я не думаю. Тому краще не реагувати. Тому що люди за це отримують гроші, банально. Для них метрика – це монетарна винагорода. Не треба робити добре тим людям, які намагаються вас спровокувати. Треба бути розумнішим і не вестись на провокації.
Так, не вестися на провокації складно. Але ми ж не хочемо допомагати росіянам заробляти. У мене теж часто ручки чешуться розказати нахабам, яка країна насправді неспроможна, а тобто failed state. Але я тримаюся, і ви не годуйте тролів та ботів. Ви слухали подкаст «Мислення. Базова функція». Спільний проєкт Громадського радіо та Українського кризового медіа-центру. З вами була Анна Море. Слухайте, думайте.
Мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.